64 gadus vecais turku uzņēmējs un filantrops Osmans Kavala atrodas ieslodzījumā kopš 2017. Gada un vēl nav saukts tiesas priekšā. Viņš ticis apsūdzēts saistībā ar protestiem pret valdību 2013. Gadā un neveiksmīgo militāro apvērsumu 2016. Gadā. Pērn februārī Kavala tika attaisnots apsūdzībās, kas bija saistītas ar 2013. Gada protestiem pret valdības plāniem veikt apbūvi Stambulas centrā līdzās Taksima laukumam, iznīcinot vienu no pilsētas lielākajām zaļajām zonām – Gezī parku. Taču drīz pēc tam viņš tika atkal aizturēts un apsūdzēts par saistību ar neveiksmīgo puču 2016. Gadā. Kavala intervijā ziņoģentūrai AFP no cietuma pagājušajā nedēļā sacīja, ka Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans viņu izmanto, lai radītu iespēju, ka opozīcijas darbību Turcijā, to starp 2013. Gada protestus Stambulā, organizē ārvalstu spēki. Eiropas padome ir izteikusi pēdējo brīdinājumu Turcijai ievērot 2019. Gada Eiropas cilvēktiesību tiesas rīkojumu par Kavalas atbrīvošanu līdz tiesas procesam. Ja Turcija to neizdarīs līdz nākamajai Eiropas padomes sanāksmei, kas paredzēta no 30. Novembra līdz 2. Decembrim, Eiropas padome varētu nobalsot par pirmās disciplināru lietas uzsākšanu pret Turciju. Tiesvedības rezultātā varētu tikt apturētas Turcijas balss tiesības un pat tās dalība Eiropas padomē. Tomēr pēdējo notikumu dēļ nešķiet, ka Turcija varētu piekāpties. ASV, Vācijas, Kanādas, Dānijas, Somijas, Francijas, Nīderlandes, Jaunzēlandes un Norvēģijas un Zviedrijas vēstnieki pirmdien nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā teikts, ka Kavalas aizturēšana met ēnu pār Turciju un aicināja ātri un taisnīgi atrisināt viņa lietu. Turcijas prezidentā tas raisīja dusmas, un viņš paziņojis, ka šo valstu vēstnieki tiks pasludināti par persona non grata.
Öbür tarafta yatıyorlar, kalkıyorlar.
Desmit ārlietu ministrijas vērsās pie mums saistībā ar viņu. Kas tā par nepieņemamu uzvedību? Kā jūs domājat, kur šī valsts atrodas? Šī nav kaut kāda cilšu valsts, šī ir slavenā Turcija. Jūs nevarat nākt uz mūsu ārlietu ministriju un dot pavēles. Tādēļ es devu nepieciešamās pavēles. Esmu devis rīkojumu ārlietu ministrijai pasludināt šos desmit vēstnieks par persona non grata, cik drīz vien iespējams. Viņiem Turcijai jāzina un jāpazīst. Viņiem no šejienes jādodas prom brīdī, kad tie Turciju vairs nepazīst.
Konkrētu vēstnieku izraidīšanas datumu Erdogans gan nenosauca. Kā norādījis bijušais Zviedrijas premjeras Karls Bilds, Turcijas prezidenta lēmums izskatās impulsīvs, neapdomāts un neprātīgs no praktiski jebkura skatu punkta. Tikmēr Savienoto valstu kongresa ārlietu komisijas priekšsēdētājs Gregorijs Mīks Twitterī rakstījis, ka Erdogans un Turcijas valdība jau sen neatbilst demokrātiskiem ideāliem, un sestdienas lēmuma atcelšana un ieslodzītā aktīvista cilvēktiesību ievērošana būtu pirmais solis pretējā virzienā. Rihards Plūme, Latvijas radio.